Tačno je 13 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, poštovani slušalci. Želim vam Gordana Đurđevića. Dobar dan, želim i našoj gošći Dobrili Stojnić.
Dobar dan.
Dobrila Stojnić, ja sam to, mi znate, najavljujemo naše emisije na našem sajtu i onda se trudimo da u najlepšem svetlu predstavimo naše goste, da bi oni koji ne znaju, možda i nisu se bavili ni pozorištem, niti bilo kojem drugim vidom umetnosti, shvatili o kome se radi, ali za Dobrilu Stojnić to svakako nije problem. Dobrila Stojnić je neko ko je i u pozorištu, bio je i u serijama i na filmu, a ja ću reći da je Dobrila Stojnić, kao što sam i najavila, neko ko na sceni oživljava u poslednje vreme, poslednje godina, slavne ličnosti, kao što su Milena Pavlović Barili, ili Frida Kahlo, ili Gala i Salvador Dali, a u poslednje vreme i Sara Bernar, jer premijera predstave Sara ili Krik Jastoga je bila u martu mesecu u Beogradu. A mnogi je pamte po kultnoj seriji Grlom u jagode, kasnije i filmu Jagode u grlu i kao Dete Bitefa. Zašto kažem Dete Bitefa? Zato što svi znamo da Bitef obeležava 50 godina, da će krajem meseca biti održan upravo jubilarni 50. Bitef, a vi ste, koliko ja znam, a vi ste mi rekli da se sami ne sećate tog podatka, ali evo, 71. godine učestvovali na petom Bitefu sa predstavom Atelja 212 Hamlet u Podrumu i vas vezuju također za jedno čuveno pozorišno ime koje više nije među nama, Elena Stewart ili La Mama čuvena.
La Mama, da.
Da, vi ste bili i saradnik i prijatelj. I ono što je interesantno, nekako su vas mnogi prisvojili, kao što je i poznati pisac Sara Bal, koji je čak za vas napisao i jedan komad.
A prisvojila sam ja njega.
Prisvojili ste i vi njega. Pa evo, možda da krenemo od Sare Bernar, pošto je to, kao što rekoh, nešto što se skoro dešavalo. Vi ste sa Slobodanom Beštićem napravili takozvanu duodramu, velika francuska glumica, jedno vreme i jedna epoha, nekako sve ovo sada što sam rekla, ja ću sad još jednu rečenicu i neću više.
Dobro, samo vi govorite.
Jedna epoha, kada govorite o velikim ličnostima, vi u stvari govorite i o vremenu, svedočite o vremenu kome su oni stvarali i živeli.
Tako je, ali ja se trudim da, pošto to su nesumnjivo ogromne ličnosti, ali ja se trudim da ne mogu sebe da izolujem iz konteksta njihovog, tako da se trudim da kroz sebe provučem i to vreme i ličnost, ali da dam na neki način i neki komentar iz ovog vremena. Tako da, pošto mislim da je u tome, sad ćemo sve na gomilu da stavimo i pozorište i ličnosti i Bitef i sve, da je to stvar modernog pozorišta. Ne mora da bude predstava aktuelna ako se bavi politikom dnevnom, trenutnom, ako je osnovni cilj ismevanje, pljuvanje i kritika ono, pa i po onome u moje vreme je bilo bolje. Ja sam mislila u svoje vreme kad je bilo mladost, da to nikada neću, zato što mi je to bilo odvrtno, kako ljudi govore, u moje vreme. I zaista, verovatno, tad počneš da gradiš to neko prihvatanje svakog vremena. Ja nisam došla, ali ne ni da učim da to ne budem, nego nisam došla u situaciju da kažem u moje vreme je bilo bolje. Svako vreme ima svoje prednosti, svoje pluseve i minuseve i svakom vremenu mi živimo svako to vreme, pa i moje vreme i ovo vreme. Znači, ja imam sreću da sam živjela u jednom, da živim u jednom dugačkom periodu i da sam svedok menjanja vremena, ovaj, pa ja ne mogu da mrzim ovo vreme i da govorim stalno ono vreme, onda živim u prošlosti. Znači, ja moje predstave gradim i na ovom i na onom vremenu, ovaj, tako da i gledaoci, trudim se nauče da zavole sve što, ceo taj period koji prožive ili koji nisu proživeli, a sa komentarom nekim na to. Eto, to je...
Da, to je ona priča kako živimo. Ako govorimo samo o prošlosti, onda u stvari i ne živimo. Ako smo u prošlosti ili u budućnosti, sasvim je sve jedno, znači nismo
tu,
ne postojimo.
I onda si ljut nekako. Mislim, ovo možda nema veze sa pozorištem, nego ima veze sa životom. Ako si stalno nezadovoljan i ljut, ovaj, nisi ti toliko teret okolini koliko si teret sam sebi. Ovaj, a moguće je, bez obzira na sve nevolje, eto, to je, na primjer, najvažnija poruka Fride Kahlo, ovaj, na sve nevolje koje te zadese u životu, moguće je biti zadovoljan. Ona je trpela strašne bolove, baš od 6. godine je bila u bolovima, a ona je govorila, može se uživati i u bolu. Tako da, prosto ne treba biti stalno nezadovoljan, mrzovoljan i ljut.
Ali treba pre svega biti čovek.
Pa, a naravno.
To je negde možda odgovor da
naravno.
Biti čovek, a to znači biti neko ko drugima ne nanosi tu bol.
Da.
Frida Kahlo je trpela bol, sticajem okolnosti svoju bol, ali je ostavila iza sebe mnogo toga i danas pričamo o njoj, ali nije, pretpostavljam, negde nanela mnogo bola nekom drugom. Da,
ne, bila
je
vrlo blaga ličnost. Vrlo blaga ličnost.
Da, vi ste se bavili svojim junacima, junakinjama mnogo, rekli ste mi, sama priprema za svakog od njih je zahtevala dosta vremena.
Pa ja otprilike, mislim, ja kad naciljam ličnost ili ona mene, ja mislim da je više to, da im ti likovi mene pronalaze. Kad se dogodi taj prvi susret, onda sigurno jedno najmanje 3 godine pre nego što se uđe u probe, pre nego što kako mi to zovemo, dođemo do scene, ne premijere, nego do proba. Jer ja, evo, za Fridu Kahlo, na primjer, isto i za Dalija, isto i za Saru, ja počinjem da se bavim njima ne biografskim podacima. Ono, bila je slikarka, rođena tada, imala dečiju paralizu, operisana ovoliko i onoliko puta, ne, nego nekim najbanalnijim stvarima, onim stvarima koje ja smatram kod mene da su, da imaju prioriteta, to su sitne stvari. Za Fridu sam prvo došla do njenog kuvara i do njenog, na neki način, dnevnika njenih proslava. Sad zamislite vi koliko govori o jednoj osobi koja je bolesna, koja je veliki deo bila vezana za krevet, koja je imala svakog meseca jednu proslavu koju je ona sama priređivala. Znači, januar, februar, mart, april, tako i ide, svaki put ima jedan dan u tom mesecu koji je praznik. Ona kuva, ona aranžira celu kuću na drugi način, ona pravi milion raznih dekora, ona ispisuje imena, pravi igračke ako su deca u pitanju. Mislim, to je beskrajno mnogo govori o toj osobi, jer ne može se to uraditi u tom danu. Znači, da ona 10 dana u mesecu priređuje jednu zabavu, a onda je i slikala i mislim, govori koncept njenog oblačenja. Ja imam privatno, to su naše dodirne tačke, ja privatno imam koncept oblačenja. Pratim modu, ali ne oblačim se po modi, nego po mom raspoloženju i moje. I tako, evo sad mi se desilo kad sam dolazila kod vas da me zaustavila jedna gospođa i kaže, ja sam izašla na pauzu da popušim cigaru, vi ste tako divno obučeni da hvala vam, vi ste mi danas i za duže vreme ulepšali dan. A pre neki dan sam doživjela da mi je u pekari gazdarica poklonila kiflu, je mislila da sam klošarka. To je to isto. Znači, koncept oblačenja je koncept slobode. To je tako i Frida Kahlo verovatno bila.
Da, ali jeste, ali evo ja sam se nasmijela zato što vidite kako znači istu stvar različiti ljudi gledaju na različit način. Neko vas poistovetio sa klošarem, a neko rekao vi ste divno obučeni,
da.
Jer ovo je zaista vi ste kao obučeni kao koncept, moram ja to da kažem.
Jeste. Sad, tu što visi raznih stvari, to je drugo, mislim.
To zaista govori o posmatranju, o tome koliko smo različiti, na različite načine shvatamo svet oko sebe. Ali upravo zbog toga mene zanima, evo, ja sam rekla na početku koje su ličnosti u pitanju koje ste vi oživljavali na sceni. Da li oni imaju nešto zajedničko? Zašto ste, eto, baš njih izabrali, Milena Pavlović Barili, neko odavde, zatim Frida Kahlo ili evo Sara Bernar. Šta je to što ih povezuje?
To je divno pitanje, zato što ja kad sam krenula sa tim, prvo je bila Milena Barili, pa je za njom došla Frida Kahlo, pa onda sam razmišljala koga posle Fride Kahlo. Naravno, došla sam u godine da mogu da igram sve polove i babe, dede, decu. Tako je Dali nastao, pa za njim Sara Bernar, koju jako dugo ja imam u glavi. I sledeća osoba koju želim je Marija Kalas i radim već na njoj. Nisam bila svesna zašto i kako baš ti ljudi, ali sad mi je jasno i baš mi je drago da ste mi postavili to pitanje. Sve ih povezuje sloboda. Oni su bili beskrajno slobodni. Ja to je moj ideal, je da budem slobodna, da mogu da mislim što hoću, da mogu da uzimam vreme na sebi koliko mi treba, da mogu da sedim, da posmatram ljude, da mogu da mislim o svemu, a da me niko u tome ne sputava. Tu naravno mi smo svi civilizovani ljudi, ne možeš živjeti protiv i uprkos jednom društvu, ali mislim da je i za mene, pa, a da to važi, sigurno je važilo za Dalija, za Fridu, za Ellen Stewart, za Miru Trajlović, za Saru Bernard. Nije bitno u kojoj su epohi živjeli, nije bilo bitno gde su živjeli, oni su bili slobodni ljudi, oni su mogli da žive bilo gde i uvek bi pravili i uvek bi davali. Ne bi nikad ti ljudi uzimali. Ja se trudim da ih do zadnjega toma razumem, pa evo i Marija Kalas koja me sad okupira, isto je to, ona je bila jedna slobodna žena. Recite mi, da li postoji određeno za te ljude gde ih vezuju? Frida Kahlo je internacionalni umetnik. Salvador Dali, Mira Trajlović, Ellen Stewart, oni su putovali i nisu se vezivali za
Milena Pavlović Barili takođe.
Eto, to da. Je ono što je zajedničko. Sad o tome mi možemo da pričamo, da vam uzmem i sledeću emisiju isto o tome da pričamo. Pitanje slobode. Sloboda je najvažnija reč u životu svakog čovjeka. Sloboda.
Sloboda uprkos društvu u kome živimo. Apsolutno. Uvek. Znači, mnogi misle digresija. Mnogi misle da je sloboda stvar samo okolnosti u kojima stvarate, živite. Sloboda je lična stvar.
Sloboda je lična.
Osvojiti slobodu, to je naravno težak proces i pitanje je koliko zaista na kraju svako od nas može da je osvoji bez obzira na...
Znate šta, ja konkretno mogu, moram da počnem od onoga što je moj život, a moj život je pozorište. I ja mogu, o tome sam jako mnogo sa Slobom Beštićem razgovarala, jer smo mi jako slični. I mogu da kažem da u pozorištu, na primjer, šta meni daje slobodu. Ja sada, otkako sam otišla u penziju, jer sam ja ipak jedna jako društveno obrazovana osoba, ja sam bila vrlo verna, odana zadacima koje meni postavljalo Narodno pozorište.
Vi ste bili prvakinja
i zaposlena, jel?
Tako.
Ja sam morala da odradim neke stvari koje se meni baš i nisu dopadale i nisu me zanimale, trudila sam se. Ali otkako sam otišla u penziju, ja mogu da radim šta ja hoću. I onda ja pravim svoje projekte i u tim projektima znate, umetnost ne trpi ograničenja. A nas sve stalno ograničavaju. Konkretno u glumi oni nam kažu pozori, ovu ćemo predstavu da radimo moderno. Pitanje je prvo šta znači moderno, to je jako veliko pitanje. Ovu ćemo da radimo u ključu baroka, ovu ne znam, romantizma, ovu ćemo realistički, ovu ćemo... Moja sloboda je sada da ja radim kako god ja u jednu predstavu trpam i avangardu i barok i neorealizam i realizam i nadrealizam, sve. I to kad se dobro promućka, to daje jedan umetnički projekat, ne jednu kocku u kojoj vi imate određeno epohu, stil. Mi idemo na tu umetnost. Dekor je kostim je sve je to. Ne. Ne. Eto, to je moja umetnička sloboda, a onda mi dođe i život.
O tome ćemo kasnije, sada ćemo da čujemo muziku, pa ćemo nastaviti priču o slobodi i neslobodi, jer nekako vezujemo je i za bitev, kao što rekao, koji je pred nama, da.
Toujours la môme des chemins, la meilleure copine des lapins, la petite fille des herbes folles qui se casse la gueule et qui rigole. Toujours la môme des fougères, la gamine qui joue dans la terre, la petite fille aux papillons qui se pique au pic des hérissons. J'ai toujours la môme des sauterelles, la bonne copine des coccinelles, la petite fille des chants d'oiseaux qui se cache au milieu des roseaux. J'ai toujours la môme qui courait dans les champs jusqu'à la forêt, dans les rangées de tournesols qui se cassent la gueule et qui rigole. Au milieu d'une foule compacte, des bousculades et des carrefours, de la fenêtre de mon appart et à l'horizon des tours, dans les heures de pointe du métro, des secousses et des aiguillages, dans le miroir d'un rétro, au milieu des embouteillages, dans le sérieux des opinions, des arguments et stratégies, d'emploi du temps en réunion. Si c'est de ça qu'il s'agit, des sacs à refaire, mes affaires, de mes bagages enregistrés, entre les décalages horaires, de mes départs, mes arrivées. J'ai toujours la môme des chemins, la meilleure copine des lapins, la petite fille des herbes folles qui se casse la gueule et qui rigole. J'ai toujours la môme des fougères, la gamine qui joue dans la terre, la petite fille aux papillons qui se pique au pic des hérissons. J'ai toujours la môme des sauterelles, la bonne copine des coccinelles, la petite fille des chants d'oiseaux qui se cache au milieu des roseaux. J'ai toujours la môme qui courait dans les champs jusqu'à la forêt, dans les rangées de tournesols qui se casse la gueule et qui rigole. Sur les trottoirs d'un autre monde, au pied des mêmes quartiers d'affaires, des bouts de couloirs qui se confondent à la mémoire de mes passages éclairs, de mes chambres d'hôtel trop chic, des taxis jusqu'au hall de gare, de longs tunnels périphériques, des avenues et des boulevards, au bord des vertiges et des gratte-ciels, des rendez-vous, des bavardages. Dans les grands vides sans l'essentiel, quand le béton me met en cage, de mes jours à côté de la plaque, comme étrangère et sans repère, à me réfugier dans les parcs pour faire semblant de prendre l'air. J'ai toujours l'amour des chemins, la meilleure copine des lapins, la petite fille des herbes folles qui se casse la gueule et qui rigole. J'ai toujours l'amour des fougères, la gamine qui joue dans la terre, la petite fille au papillon qui se pique au pic des hérissons. Toujours la môme des sauterelles, la bonne copine des coccinelles, la petite fille des champs d'oiseaux qui se cache au milieu des roseaux. J'ai toujours la môme qui courait dans les champs jusqu'à la forêt, dans les rangées des tournesols qui se casse la gueule et qui rigole. J'ai toujours la môme du chemin, la meilleure copine des lapins, la petite fille des herbes froides qui se casse la gueule et qui rigole.
Direktan prenos završne sednice žirija za studentsku nagradu Neda De Polo za kreativni doprinos radio izrazu. Na talasima Radio Beograda 2 u utorak 20. septembra od 13 sati.
Slušate emisiju Klub 2, Radio Beograda 2. U studiju je glumica Dobrila Stojnić, ne samo glumica, ona i prevodi, ona je prevodi sa španskog jezika, kao što sam rekla.
I engleskog, i francuskog, i italijanskog.
E sad, Dobrila, nemojte, ja sam htjela samo da apostrofiram španski, zato što ste ga učili.
Zbog Garaba, preko serije.
Preko serije, ali to ne da bude pohvala serijama, da ne bi naši slušalci pogrešno razumeli, vi ste zaista zbog znanja već jezika drugih uspjeli i preko serije da čujete, odnosno slušate jezik i da naučite.
Jeste, ali neću, nije ovo, ništa vam ne protivreći, međutim, ja hoću da kažem, ja nemam ništa protiv tih serija. Ja sam se navukla na njih, kao što se navuklo 90% čovečanstva bilo, i tako sam naučila španski. Naravno, kako se navučeš, tako se izvučeš, jer to ne traje dugo, ali, na primjer, naučila sam jako mnogo o kulturama, jer o načinu života, pa sam uzela da gledam i ovu malu nevestu na početku, da vidim kostime, običaje, hranu, sve je drugčije. Ja sam naučila hindu jezik, jer ja nemam vremena da sedim i da gledam, nego ja se muvam, nešto radim, perem sudove, seckam povrće, ovo ono, i slušam. A hindu nisam mogla da... Ja sam ga savladala u roku od 2 mjeseca, da sam mogla da se šetam po kući i da čujem o čemu se radi, jer oni glasove im poznajete. Mislim.
Da, ali nažalost ja moram sad vama da se, vi ste rekli nećete da se suprotstavite meni, ali nije,
neću to da kaže pitanje, gledajte nećete,
da, ne, da nemojte, jer nisu svi kao vi ste eto dali talentom ili smislom za jezike uspjeli da savladate te jezike, ali te serije nažalost ne služe obrazovanju, nego sasvim suprotno, služe zaglupljivanju.
Apsolutno.
Sedeći i gledajući takve serije,
pa ja mislim da su
ne misle svojom glavom.
Ne, ali mislim da kad je počelo, tako sam ja naučila, kad je počelo da se emituje, mi nismo znali šta je to. Drugo, verovatno, ja sam gledala iz jednog još razloga, jer su mi pričali da to je glumački zanimljivo, a verovatno i za gledalce, da oni toliko brzo snimaju da nemaju kad ni da pogledaju tekst. I oni imaju male slušalice i njima iz jedne sobe govore tekst. Tako da vi kad isključite ton i gledate tu seriju, vi vidite da oni imaju potpuno pogrešne izraze lica, menjaju ga u sred rečenice jer ne zna šta govori. Pa to je potpuno sumanuto.
Da, ali je naravno, jedno je kada je neko svestan i može da analizira zaista ono što vidi, a drugo kada neko nesvestan i nema tu mogućnost da dobro analizira i ne zna u što se upušta. Moram opet da naglasim, to je nešto što svakako ne uči čovjeka kritičkom posmatranju sveta i stvarnosti, nego suprotno, nažalost,
anestezira ga. Meni je žao što ja shvatam šta je to i gde to puca, na koju kategoriju cilja, na usamljene ljude, nije slučajno što je to izmišljeno, što je izmišljen reality glupi, najgluplja zabava koja je mogla da se izmisli je reality show. Zato što ljudi su ne danima, ne noćima, nego mesecima i godinama sami i oni se navikavaju da žive sa onim što gledaju na televiziji. I to je jezivo. To je apsolutno, tu sam protiv zloupotrebe ljudi. Jer nisu knjige toliko skupe, mogu se pozajmiti, mogu se i ukrasti, mislim. Čitanje ti daje jako mnogo, ali ovde je u pitanju gađanje na to da ti imaš ljudski glas u kući, da ti praviš prijateljstvo sa jednom imaginarnom osobom i to je jezivo, to je apsolutni zločin.
Knjige su bar dostupne, ne moramo da ih, to je,
ne moramo da imamo novac.
Jeste, i možemo da pozajmimo knjige, postoje i biblioteke. Na kraju krajeva, negde postoje, znate ono kao postoje, možete da ostavite knjigu, neko će
je
uzeti koja
je
zainteresovan.
Ja to radim i ostavim knjigu, pogotovo ono kad čitam knjigu negde usput, pa i tu negde i završim. Ja ostavim ili u troli ili na klupi u parku, ostavim zato što i apsolutno uvek je neko uzme. I uzme neko kome treba, koji hoće da čita. Ali i to je edukacija. Kako mi možemo da edukujemo ljude da čitaju? Kako kad ih bombardujemo
reality show programima, serijama o kojima pričamo? Da.
Kako?
Teško.
Ali tu smo se divno složili.
Da. Ali eto, da se vratimo mi na tu priču, sve je priča o slobodi negde, duboko priča o slobodi, o tome koliko smo slobodni, koliko možemo da činimo na kraju krajeva dobre stvari, ne na kraju krajeva, nego u osnovi da činimo dobre stvari, da budemo dobri ljudi, kvalitetni i koji stvaraju i kvalitetnu umetnost. Pa se vraćamo na tu priču o Bitefu.
Bitef,
jeste, a to je ta priča o predstavi, aktualna priča o Hamletu. Evo, uskoro će u Jugoslovenskom dramskom pozorištu biti premijera Hamleta, Šekspirovog, ali ovo nije Hamlet, ovo je Hamlet u podrumu, koji
Hamlet
je bio
podrum.
71. godine u ateljevu 212. Vi mi kažete da ste čak tada i svi prevodili. Podsjetite
nas. Mi smo prevodili sami. Branko i ja, Branko Kockica Milićević i ja smo bili na istoj klasi. On se baš dok smo mi studirali oženio sa Slobodankom Aleksić, čuvenom cacom, rediteljkom. I pošto smo Branko i ja bili i na klasi buntovnici i mi smo imali vežbe koje su se jako razlikovale od svih ostalih studenata naše klase, a bila je vrlo talentovana klasa, mislim, moram da kažem, jako je bitno ko vam je na klasi, jer ta klasa vas vuče ceo život. Ako je klasa ujednačeno prosečna, onda su svi ujednačeno prosečni, nažalost, ceo život. A mi smo bila je Ljilja Lašić, bio je Petar Božović, bio je Branko Milićević, bila je Zoca Šumadinac, koja je nažalost rano preminula, bila je Sekana Vukojičić, Ceca Bojković, ne znam da li sam rekla, bila je jaka klasa.
Da.
I mi smo se međusobno od prvog dana, mi smo se jako voleli i družili smo se divno i sve, ali smo se umetnički borili. Branko i ja smo bili drugčiji i mi smo negde kad smo bili na trećoj godini odlučili da mi radimo Šekspira, Hamleta i da osnujemo svoje pozorište avangardno. Tad je Bitev počinjao i mi smo Caca, Branko i ja uzeli smo mlađe glumce koji su to hteli da rade i evo vidite i vrlo indikativno Miki Manojlović, Dragan Maksimović, genijalan glumac, nažalost desilo se što se desilo sa Maksom, i Dževad Ćoraj, iz Prištine, mi smo napravili tog Hamleta u podrumu i mi smo bili toliko bezobrazni, a nismo u stvari sad iz ove perspektive gledam, nismo bili s punim pravom, mi smo preveli Šekspira ponovo sa staroengleskog, skratili smo ga onako ljudski na sat i 10 minuta, on inače traje preko 3,5 sata u originalu, mi smo to skratili i napravili to nije bilo teško izmisliti Hamleta, jer Hamlet je večiti buntovnik. On je večiti buntovnik, on će biti buntovnik i u potpunom sajberu Hamlet je napravljen tako.
Moram ovde da vas pitam, 71. godine, šta je značilo biti buntovnik? Protiv čega ste, ako tako mogu da kažem, bili?
O, pa protiv svega, mislim... Tada je počeo hipi pokret. Kao što znate, mi živimo gde živimo i mi smo nekako bili ograničavani kao i školom i društvom i svi, da budemo mi dobri omladinci, mislim. Mi nismo baš lako dolazili ni do uvek do muzike, znate kako se došlo do džeza, kako se došlo do rock. Rock je još uvek bio tada na klizavom terenu i bilo je uvek kao i hipi pokret. Mi, znate šta, buntovnik biti u ono vreme i doći u pozorište bos i goli grudi i kose puštene da se ne vide gole grudi, doći na probu najklasičnije komada Monterlana, bio je veliki bunt, a ja sam govorila da je to budućnost, ići go, nositi cveće, širiti ljubav.
A gde su vam sad takva razmišljanja? Gde su vas dovela? Mnogi kažu da je to period koji je možda, gde su mladi ljudi zloupotrebljeni na neki način. Šta vi mislite o tome?
Nisu zloupotrebljeni. Mi smo bili, ja sam ostala, pre svega jesam roker za uvek, i tu filozofiju rock'n'rolla apsolutno sam prihvatila kao svoju. Na nju sam nakačila nadrealizam, sad ću da vam pokažem koliko je moja sloboda. Hipi pokret je bio izvanredan pokret. Nažalost, šta je moglo da bude zloupotrebljeno, to je bila količina droge koja se pojavljivala i uvek i svuda će postojati ta vrsta kriminala da se droga uvali, jer je droga jako rentabilna.
A mladim ljudima je najlakše uvaliti
nešto što... Dođete na ostrovo, vajti, donesete šta god hoćete da uvalite tamo ljudima koji slušaju Beatles-e, Rolling Stones-e uživo. Mislim, John Baez, Bob Dylan-a i šta je. Naravno da je tu lako uvaliti, ali to će biti uvek. Ne, to je bilo i onda, i u vreme humanizma i renesanse, i u vreme starih Rimljana. Nije ništa gore bilo. A koliko ćete vi biti zloupotrebljeni ili nećete, to zavisi samo od vas. Tako da hipi pokret je bio jedna fina filozofija na putu ka slobodi. Nažalost, mrežama su ih uhvatili i bacili u Vijetnam. Onda su ti ljudi izginuli. Uvek postoji neko ko će da vas zloupotrebi. Uvek.
U bilo kom trenutku.
U bilo kom trenutku. A vi možete da se ne date.
A kako da se ne date ukoliko je, da se vratimo na onu priču, odnos sloboda društva, kako da se ne date ukoliko su sve okolnosti takve u društvu da vas teraju da budete neslobodni?
Ne mogu da vas nateraju, ne mogu. Vi morate, znate, to je trening uma i duha. Vi morate da znate kuda i u kom momentu idete da se ne podmetnete tim manipulantima. Jer evo, ja ću reći konkretno, da ne ostanemo bavljenje politikom glumaca, umetnika, slikara, svake vrste umetnika, bavljenje politikom je podmetanje da budete izmanipulisani. Jer vi, ako pet puta kažete ja bi mogao da upravljam pozorištem, čim vi dođete, a nemate svoju trupu za svoje pare, čim vam država da pare, vi ste izmanipulisani. I vi morate da sve više i dublje da ulazite, niko vas više i ne pita posle toga, jel hoćete ili ne. Onda pokušavate da spasete živu glavu i da se prilagodite mentalno tom putu kojim ste krenuli u, ajde sad, politika. Politika je, sve je politika. Ja neću da se bavim politikom, ne bavim se politikom, briga me za politiku. Mene, na primjer, pitaju me upravnik Narodnog pozorišta, ovaj ili on. Šta mene briga ko je upravnik Narodnog pozorišta? Jel on nabavlja pare? Nabavlja. Jel idu predstave? Idu. Jer ja sam prvakinja Narodnog pozorišta, kuc kuc na vrata, on je tu došao pre 15 minuta, a ja sam tu 20 godina. E pa izvini, burazeru, saslušaj šta imam da ti kažem. Šta mene briga ko je postavio vlada, koga je postavio? On mora da čuje šta ja imam da kažem. Ali moja je želja da mu kažem vrlo promišljena, vrlo tačna i uvek neću leći na njihovu rutu.
Da, ali mnogi su nezadovoljni, evo sada kada ste to rekli, veoma često znaju da svaljuju, mnogi ljudi nekako ne vide sebe, nego krivicu uvek traže u drugome. Uvek nekako odričemo sopstvenu odgovornost.
Jeste, znate šta, meni najvažnije da ja sam očistila sebe, a to su me naučili kod Ellen Stewart, to su me naučili njeni istočnjački učitelji iz Koreje, Kine, Japana, Indije i šta znam. Da ste vi čisti, da je vaš um i vaš duh čist od onoga, a zašto ona, ne ja? Ja nikad nisam nikad ne pitam zašto se to dešava samo meni. Zašto se dešava meni, ja moram da pitam sebe. A zašto ona ima više sreće od mene, to je njegova stvar, neka mu njegova sreća i nek bude srećan. Ali ja moram da nađem svoju. Znači, niko mi nije kriv. Za svaki postupak u životu ja snosim i krivicu i uspeh.
Ali to je pitanje i moralnosti. Ne moramo istočnjačku filozofiju da prizivamo, možemo da govorimo apsolutno o onome.
Treninge. Da. Oni imaju treninge.
Da, ali govorimo o jednom čistom srcu i duhu i, znači, moralnosti u smislu opet.
Absolutno.
Da budemo, da svako od nas bude čovek.
A da, ali
ja to pojednostavljam u tom smislu.
Vi pojednostavljate, ali ja da vam kažem, oni nema čoveka koji ne kaže pa što ja nisam dobio 100.000 dolara, da, nego pera,
da,
na lutri. Ali ovi istočnjaci, oni imaju trening, oni znaju kako da se da vežbaš da to, da ne dođeš u taj. E to je ono što mi od njih treba da učimo. I to, eto, i tu je izmanipulisano nekim knjigama kao za 5 minuta do sreće, kako biti dobar i šta znam. To su pisali Amerikanci.
Da, svi mi možemo da nađemo taj svoj mir, samo kada hoćemo, želimo da budemo u tome. Ne moramo, zaista, ja evo iznosim svoj stav sada, da se nasuprotstavljamo, ali svakako svi možemo da nađemo svoj
Absolutno,
mir. Ako
da.
To želimo, ako ne želimo, nećemo ga ni naći, ne treba da idemo daleko, dovoljno je da budemo sami sa sobom pa da ga pronađemo. Nego samo imamo još malo vremena, emisija se privodi kraju, a da se vratimo samo kroz, evo, došli smo nekako opet na početak te priče o Hamletu, o buntovnom Hamletu u podrumu 71. godine, o bitefu koji je nastao u jednom trenutku kao jedna velika kulturna manifestacija koja je imala od Mire Trejlović, Jovana Čirlova i tako
Mira,
dalje.
Da,
jeste, ali i došli smo, evo, znači 50 godina, šta se negde promenilo? Vi ste sami rekli da ste od Hamleta, od te vaše ideje kada ste govorili o budućnosti i tako dalje. Da li, kako se promenilo pozorište? Gde je ono od tog trenutka da napravimo tu sponu sa savremenim
vremenom?
Ja
neću ni da mislim šta bi bilo da Bitefa nije bilo. Ja apsolutno neću ni da mislim. Bitef, Mira Trajlović i Jovan Ćirilov, ne smijem da zaboravim Jovana, oni su apsolutni genijalci. Oni su od jedne male kulturne sredine, bez obzira kakvu mi tradiciju kulture, napravili pomak u svim segmentima umetnosti. Bitev nije samo pozorište, bitev je kompletna umetnost. Šta smo mi sve dobijali za ovih 50 godina? Sigurno, ko nije hteo, nije se ni pomerio. Ko, a da, šta bi bilo da nije bilo bitefa? O tome ne smijem da mislim. Bilo bi mnogo više realitija. Mi bismo svi išli u realiti. Mislim, i folka, i turbo folka, i ne znam čega. Neću nikog da bacam u blato, ali bitef je SOS naše umetnosti bio i Bože daj da opstane i ostane za uvek.
A gde smo danas?
Pa mi smo danas 50 godina sa bitefom. Znači 50 godina iskustva je ugrađeno u našu kulturu i u mnoge ljude. U mnoge umetnosti, u mnoge ljude. Hvala, evo završavam. Hvala Miri Trajlović i Jovanu Ćirilovu za večna vremena za, u ime kulture ove zemlje.
A hvala Dobrili Stojnić što je bila danas sa nama i podelila svoje misli sa nama o slobodi, neslobodi, o društvu koje je u kome je živela i sa kojim je živela, to jest sa svim onim ljudima sa kojima ste radili i stvarali umetnost. Poštovani slušalci, bila ovo glumica Dobrila Stojnić.